warka soo baxay wasaaradda difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in xabsiga sumcada xun ee Guantanamo Bay laga sii daayay mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta ah oo halkaas lagu tacdiibinayay ku dhawaad 20 sano oo xiriir ah. Wargeyska Washington Post ayaa warbixin uu daawacay ku sheegay in Maxamed Cabdi Malik Bajubu oo ka mid ah muslimiinta ka soo jeeda dalka Kenya muddo 17 sano ahna ku xirnaa xabsiga ayaa lagu waayay dhammaan eedeymihii loo soo jeediyay, kaasoo ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Xabsigan fadaaxada ku cambaxay ee Guantanamo Bay oo ku yaalla gacanka Cuba ayuu Mareykanku dhisay sanadii 2001, kolkaasoo uu cilaamiyey xamlo ka dhan ah Islaamka iyo ehelkiisa. Dawladda Mareykanka ayaa xilligaas duulaano gurracan ku qaaday guud ahaan dhulalka muslimiinta, gaar ahaan Afghanistan iyo Ciraaq. Xabsiga Guantanamo ayaa gudihiisa ay ka dhacaan gabodfallo aad u daran oo ka dhan ah maxaabiista muslimiinta, waxa uuna bannaanka soo dhigay tallaabada gurracan ay ku kacayso dawladda Mareykanka oo ku cambaxday gumaadka ay ciidankeeda kula kacayaan dadka muslimiinta ah.